Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz ja enne imet saab läbi see nädal ja tegelikult pole siin eriliselt rõõmustada midagi. Järgmine nädal on natuke aja pärast ees ja samas ega siin ei ole ka kurvastada midagi väga hea, et midagi on ikka ees ka. Kui ikka ees ei ole, siis on kõik möödas, no ja ise saate aru, millest jutt. Loomulikul nädala jooksul on tulnud igasuguseid kirjakesi, on tulnud igasuguseid uudiseid. Näiteks täna saime teada, et Tartu halduskohtu langetatud otsus kohustab rahvusarhiivi teatama kinnipidamisasutuses kohtuistungit ikka veel ootavale Assar Paulusele, tema kunagise kohtu toimiku vastu huvi tundnud Eesti Ekspressi ajakirjaniku ees ja perekonna nime ning kontaktandmed. Iseenesest huvitav värk, kuna tegemist on siiski arhiivi materjaliga konkreetse isikuga, kes tundis konkreetse teema vastu huvi ja asja peab lahendama kohus, see, kelle kirjeldus on toimikus, nagu ei tohiks teada, kes seda toimikut lehitsemas käib. No oma ette kummaline seis muidugi, aga arvestades, et võeti üles vanad asjad ja paisati nii öelda avalikkuse ette või see on see ilus termin, visati lõrraki ventilaatorisse, eks ole, oli ju juttu siin, vabariigi kodanikud ülistasid ventilaatori toodangud, mida kui ma vaatan täna taevasse, võibolla varsti läheb kohe hädasti vaja, sest palavaks läheb ja kui ventilaator panna oma õige ülesande raames tööle, siis on ta igati väärt asi. Aga Assar Paulus esitas advokaadi vahendusel rahvusarhiivile teabenõude ja palus andmeid selle kohta, kelle taotlusel ja kellele. See tähendab, et kes ütles, et sina nüüd lähed ja uurid, avaldati tema Assar Pauluse kriminaaltoimikusse kogutud andmeid. Rahvusarhiiv andis teada, et avaliku teabe seaduse eraelu puutumatust kaitsvale sättele tuginedes ei saa tema juurde pääsu piirangu tõttu väljastada arhiivi kasutaja taotlust ega andmeid. Ja andis siis Assar Paulusele ainult juurdepääsu võimaldamise otsuse, kus olid kinni kaetud just nimelt need andmed, mida Assar Paulus küsis. Ja siit hakkabki tegelikult intriig peale, sellepärast, et avaliku teabe seaduse kohaselt ühele tohib teise isiku andmeid anda, aga vat sellele, kelle andmeid lekitatakse igatpidi ära kantud karistuste ja muude niisuguste asjade kohta, vat sellele ei tohi öelda. Küll aga ventilaator teeb ja lendab kõik laiali ja pimeusklikud usuvad, kui mul nüüd hästi meeles seisab. Siis selle teemaga ma tahaksin tänasele saatele ka punkti panna, aga selle punktini läheb veel tükk aega. Ja kirjatükk siis on nüüd lõpuks niisugune, et andmed anti kätte. Ja siin on üks hea lause ka. Antud juhul on taotluse esitaja kinnitanud rahvusarhiivi nõusoleku saamiseks tehtud järelpärimise peale selge sõnaliselt, et see ei olnud erahuvi, vaid Eesti Ekspressi soov tutvuda materjalidega. No Eesti Ekspress, eks seda võib vaadata ka nagu no pisikest paksu poisikest , kes prõmmib rusikaga rinda ja ütleb , et Eesti tahab nüüd seda ja aga nüüd Eesti tahab teist ja ajakirjanikud , kirjutage , et rahvas ka saaks teada , mida Eesti täna tahtma hakkab , ikka natukene kõrgemaid makse hakkab Eesti tahtma ja natukene piiranguid hakkab Eesti tahtma ja öelge rahvale , et kui nad seda ei tea , siis neid karistatakse  seega ei saa tema nimi ja tööalased kontaktandmed kuidagi olla andmed , millele kehtib avaliku teabe seaduses sätestatud piirang eraelu puutumatust kahjustavatele isikuandmetele ning mille avaldamisest saab õigusepärasel alusel keelduda . niisugune värk on , see on 30 päeva jooksul edasi kaevatav  sellepärast , et lõppude lõpuks see , kes esindab suuremat , sellel peavad olema ka suuremad õigused , see on niisugune proportsionaalsuse põhimõte , mis tagab võrdse kohtlemise , eks ole . Halleluuja . Päevaleht , jah , viskas ka kena uudise välja , lohe pikk artikkel , no meil on , millest rääkida , meil on , mida arutada , sest meil on libe ja meil on raalne , olgu siis mis reaalne tahes , aga seesamune , no turumajandus või midagi . mõni nädal pärast koristustalguid on puhtaks saanud metsaäär Tallinnas Harku terviseraja ääres taas prügist umbes . no leitakse nüüd koorised talgud ja teavitustöö ei ole prügistajate vastu aidanud , vaadake , kui ilus , armas sõna jälle , prügistaja , see on nagu nõukogude ajal välja mõeldud termin , pisihuligaan . see on niisugune nunnukene , see ei ole päris huligaan , see on pisihuligaan , see on järelkasv , see on meie lootus või umbes niimoodi , no sel ajal ta nii mõjus . ja peamiseks põhjuseks , miks prügistajad prügistavad võib-olla koguni laiapõhjaliselt ja varjatult sinna taristusse , kus muidu tehakse tervisejooksu , kus panustatakse oma ribikontide vahelisse arengusse ja nii edasi . vot ja peamiseks põhjuseks peetakse karistamatust  sest väheseid risustajaid , prügistajaid on reaalselt karistatud . jah , ja nüüd on siis niimoodi , et tahetakse panna üles kaamerad , et siis on näha , kes käib laiapõhjaliselt prügistamas tervisejooksu taristusse , panustades sellega kaamera ostu edukusse  ja üleüldse kõlab ju hästi , eks ole , aga tegelikult on see asi nii kuradi loll , et tõesti paha ja piinlik . no miks seda tehakse ? lõppude lõpuks iga inimene võib solgi välja valada oma aknast ja kuhjata akna alla ja noh , ja siis võib ju teha seaduse , mis nagu trahvib või nöögib muul viisil , aga küsimus on selles , et iga liigutus maksab  ja noh , nagu me nüüd näeme , tahetakse karistuste ja kaameratega panna inimesed maksma õigele firmale , et see teeniks mõistlikku mõistusevastast kasumit . tegelikult peaks olema niimoodi , et igasugused prügilad ja prügikoristamised on riigi ja ainult riigi korraldada , kontrollida . miks ? sellepärast , et teeb mingisugune erafirma kari vägeva prügila , nagu neid on ka tehtud , avatakse vägevalt , tuletan siin meelde , et oli üks prügila , mille kuhja otsa sõitis Harri Raudvere vaatama , mis toimub oma džiibiga ja vaata , et saab kuuli , sellepärast et tema nägi seda , mida avamise ajal nägema ei pidanud , ülejäänud osa oli tegemata ja võib-olla jäigi tegemata ja nüüd , kui tassitakse sinna igasugused lademed , siis on täiesti loomulik , et see prügila osa , kus põhja ei ole veel alla tehtud , et see kantakse essu ja paremat esimesena täis ja sealt hakkabki lekkima põhjavette , firma vahetab omanikke , dokumendid kaovad , riigi põhjavesi on pumpsus , halleluuja , juriidiliselt kõik korrektne ja võib hakata kõva häälega halama, et ega see magevee probleemid meie planeedil ja ne Eestis on ka magevesi otsa saanud ja kindlasti Hitler ja Araabia terroristid Putini juhtimisel on seda teinud ja nii edasi. Karistused ja kaamerad, kuulge, ma annan teile hea mõtte. Pange poole tee peale üks vägev konteiner ja viige see konteiner regulaarselt ka ise prügilasse. Ei ole probleemi, ei pea iga põrsas rahva arvelt kasumit teenima. See majandus võiks ju korras olla, aga ega ta ei või ka, sellepärast et see looks ebavõrdse olukorra, eks ole? Nüüd siis reipamate killukeste juurde need antud juhul on siis kirjatükid, millest nii mõnigi algab sõnaga tere ja mõni ka muul viisil. Kirjutab kirjutaja, et olen Nõmme raadio kuulaja juba aastaid. Tuleb tunnistada, et lõunatund on olnud abiks minu maailma avardumisele. Olen hakanud meediat jälgides märkama asju, mida ilusa jutuga peita püütakse ja peab paraku tunnistama, et ega see elu tegelikult kergemaks ei tee. Üldiselt on niimoodi, ütlen siin kirjutajale ja kõigile teistele. Kui te midagi loete, kui te midagi kuulate, siis nagu ütles Einar Laigna, tuleb sellest ka aru saada. See, mida meile antakse uudistena, et see jõuaks meie nii, meieks meilt, meisse bumps laialt ja nii edasi, no sellest tuleb välja noppida asja uba. See on muidugi ilus, pikk jutt tavaliselt, kus kõigepealt tehakse viiteid sellele, et äiju, kussu ja läheb edasi ja siis tuleb eile, tapeti need ja need varastati paljaks, äiju, kussu ja nii läheb edasi. Kirjutaja kirjutab, mind ümbritsevate inimeste enamus on paraku kinni peavoolu meedia loodud pildi kamitsates, ja väga vähesed paraku on valmis kaasa mõtlema teemal, kas maailm ikka tegelikult on selline, nagu meie meedia seda kirjeldab. Ega jah, siin tuleb jätta meelde ka eelmine uudis ja võrrelda seda värskema uudisega ja otsida lause katkendeid ja võib-olla nii mõnigi asi ilmub päris kolekollases väljaandes, sellepärast, et kolekollane on see, kus kirjutatakse Barbi seedimisest, abemega naise kangelaslikust mehelikkusest, meie esindajast, kes ka tahtis jäljendada kangelaslikku mehelikkust ja üleüldse. Kolm punkti ja siit hakkab ka arenema mind kirjutama ajendanud teema. See teema on ajalehed. Sellest pole vist üldse mõtet rääkida enam, et kui mõnele artiklile lisada kommentaar, mis ei sobi, no siin ta mõtleb neti väljaandeid, hoolimata sellest, et see ei sisalda roppusi või muud sellist, vaid on loogiline, tundub läbimõeldud olema ja on korralikult argumenteeritud, siis see kommentaar lihtsalt kustutatakse. Täna tegin ühe eksperimendi ja tulemus oli huvitav. Lugesin nimelt Õhtulehte ja ühe artikli puhul tekkis huvi ka kommentaaride vastu. Ja ma ei olnud üllatunud, kui avastasin, et püüdes anda oma poolt häält kommentaaridele, mis ilmselgelt olid ebaõiged, see ei olnud võimalik lihtsalt. Selle minu vale valiku nupp ei toiminud, hiljem kui see ära märgiti asi muutus. Oleks selline asi juhtunud üks kord, süüdistaksin juhust või oma arvuti seadistusi. Ma võin ju eksida, aga kas selline olukord ka on üks võimalus ju kujundada üldsuse arusaamu. Kui ikka loed ja näed oma silmaga, et neid, kes asjadest valesti aru saavad, on ju õige vähe, õigemini üksikud, siis tähendab ongi ju vale arvamus. Jõudu ja jaksu edasiseks. Jah, tõepoolest, on õige arvamus, mida saab kommenteerida ainult õigesti. Noh ja miks jätsin mina kommenteerimise maha, sellepärast, et ilmselt mu nimi kanti roppude sõnade või sõnaühendite nimekirja ja pole nagu mõtet. See ei tähenda muidugi kapituleerumist, sest lõppude lõpuks üks asi on kustutada kommentaare, teine asi on jõuda nii kaugele, et lõigata ära ka pead, kus need kommentaarid sees küpsevad, aga mine sa tea, äkki jõuame sinnani, kuigi ega mustade mõtete eest karistamine siin nii mõnegi pretsedendi näitel ei olegi nii lihtne. Tuli ka killukene ühe vana saate kohta, see on lühikene, selle kohta ma panen lingi üles, seda võib igaüks ise kuulata, jälgida, edasi mõelda. Kuulasin sinu saadet ja fakti dollaritest. No see oli see herrasme mainitud, et Kolumbia dollarid merekonteineris või mis see on. Ja saadab siis kirjutaja agent lingi. Vaata hetkest 9 minutit 56 sekundit seda saadet. No anna jumal, et see saade on teile vaatamiseks kätte saadav, sest issand võib sellegi ära kutsuda, kui see osutub ebakosher olevaks. Paistab, et mees rääkiski liiga palju. Kahel sellil lõustad isegi ei liikunud suunas, et midagi vastu väita sellele nii nimetatud jaburale väitele. Muidugi ma soovitan vaadata nendele inimestele siis silmadesse ja märgata, millised kenad biokeemilised reaktsioonid seal vohavad, mitu erinevat kihti läbi käib. Ja muidugi tasub vaadata selle Hardo Aasmäe ütlusega seotud reaktsioone kõikide silmades, et näha, et praktiliselt kõigil on seal ka teatav, no ma tahaks nüüd öelda küll jutu märkides, ära tundmisrõõm. Kõik on sellest nagu midagi kuulnud, mida ta räägib Hardo Aasmäe siis ja nagu ütleb kirjutaja ainult vihased üllatunud pilgud. Tuleb välja, et meie banaani on hullem kui maffia. Ja nüüd on siis mulle ees, sain eile, enne kui see asi läks nii öelda laiale ringile juba, Timo Kalauselt kirjatüki, mis sisaldab vastus tema pöördumisele. Ja see pöördumine on selles mõttes hea, et noh, ega siin sa võid pierduda palju tähed, nagu vanasti öeldi. Aga vastus tuleb ikka selline, et noh, hea küll pöördud, mis sa pöördud, aga pöördu nüüd ümber ja mine tagasi, sest meil on ju õigus. Pöördumine on siis kõigepealt viisaka tänamisega algab see vastus. Täname kirja eest küsimusega Eesti poolt ratifitseerimata sotsiaalharta sätete osas. Panete tähele, siin juba sisaldub, et me ratifitseerisime, aga me ratifitseerisime natukene. Noh, tähendab, me oleme ratifitseerimise mõttes nagu natuke rasedad, aga päriselt nagu ei ole ka. No ikka meenub see, no mida ma pärast võibolla ei suudagi tagasi öelda ja või tagasi hoida ja välja ütlen. Eesti on tänaseks ratifitseerinud parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta 87 nummerdatud sätet 98. See on iseenesest huvitav, eks lõppude lõpuks me võiksime oma seda Tartu rahuga seotud piirilepingut ka ratifitseerida, noh niimoodi, et ratifitseerime kaks sõna pealkirjast, ülejäänu las ootab või umbes nii. See, ma ei saa aru, kui ma lähen poodi ja tahan osta saia ja ma saan selle saia osta selles mõttes, et no nagu kasutades praegu ikka seda rajavad käänet, et seda saia ei tooda minu nii, vaid jäetakse minust pooleteise meetri kaugusele. See on nagu peaaegu ostetud sai juba, aga no nagu ei ole ka, eks ole. Aga tegelikult on, sest raha on ju nagu ära võetud, aga no sai on ikka, ei ole saanud veel minuks. Selles mõttes, et ei oota, no jah, hea küll. Sotsiaalministeerium tutvunud teie kirjas tõstatatud küsimustega harta sätete artikkel 4 lõige 1 artikkel 23, 26, 30 ja 31 osas vastab neile all olevalt. Toob vastuse peaaegu teie nii. Ja. Euroopa, see on esimene punkt, Euroopa Nõukogu Sotsiaalõiguste Komitee koos Eesti ametivõimudega andis 2010. aastal, mil toimus viimane ratifitseerimata sätete ülevaatus, hinnangu, et Eesti ei ole valmis ratifitseerima sotsiaalharta artikli 4 lõiget 1, mis tunnustab töötajate õigust saada niisugust töötasu, mis tagab neile ja nende perekondadele inimväärse elatustaseme. Tõlgime selle lühidalt eesti keelde ja kirjeldame sellega tänast olukorda Eestis. Eesti Vabariigi töötajatel ei ole õigust saada niisugust töötasu, mis tagab neile ja nende perekondadele inimväärse elatustaseme. See on selge sõnaga öeldud siin vastuses, ainult et ma eraldasin vastuse olulise osa kõigest sellest ratifitseerida 2010. aasta sotsiaalharta lõige 4.1 ja kui Euroopa, ja siin on öeldud, mis tunnustab töötajate õigust, tähendab Eesti Vabariik kõigele lisaks ei tunnusta töötajate õigust saada niisugust töötasu, mis tagab neile ja nende perekondadele inimväärse elatustaseme. Proosit, natšalnik! Ma ei saa aru, mida kurate siin veel istute, kui siin on selgelt öeldud, et teile ei hakatagi maksma niisugust töötasu, et te saate inimese moodi elada, sellepärast, et meil on vaja panustada laiapõhjaliselt SMS-laenudesse, et te saaksite riigile võla ära maksta, no näiteks maamaksu või muuga marra jura. Komitee juhtis tähelepanu, et artikli 4 lõige 1 alusel peab õiglane miinimumpalk moodustama vähemalt 60% keskmisest netopalgast. Eesti vastav näitaja viimaste aastate jooksul kahjuks on olnud aga umbes 41%, millest võiks kaudselt välja lugeda, et mitte üle 41% siin iljuti üli artikkel, et Eesti Energia pealik on vastanud välja kutsele ja võtnud vastu niisuguse palga, et mõnel kulub tema ühe tunni töötasu teenimiseks 2 päeva aega. Või umbes nii, ma ei mäleta ka, kuidas see oli, aga vähemalt viited olid sellele, et meil on rikkaid ja edukaid, kelle üle meie võime olla uhked, sest nemad kamandavad masinad, mis suurendavad pidevalt välja lüpsi rahvalt, sest igasugused traadi ühendamised tasud ja muud taolised põhjustavad ju kulu ja võivad ohustada tema püha esitagumiku kõrget sissetulekud, mis on vastavuses tema välja kutse vastutamatusega või vastutusega või millega iganes. Ja muidugi, eks me peame sinna Jordaaniasse raha ju eraldama ja üks pätikari tegi ju Ohaios ka vist või kus kohas see oli kenakese diili. Andres Rait tegi sellest vägeva saate ka, kus ta näitas, et mitte midagi tehtud ei ole, aga roppalju raha on läinud ja ei reageerinud selle peale keegi, millest võib järeldada, et noh, ei olegi nagu midagi öelda, eks nad tegid võibolla niisugust nagu Paet ja Mihkelson selles saates, mille kirjeldusega ma suhteliselt alustasin, aga noh, that's life, nagu ütlevad sisserändajad. Samuti andis Euroopa Nõukogu Sotsiaalõiguste Komitee 2010. aastal, no see on just nagu eila, eks ole, hinnangu, et Eesti ei ole valmis ratifitseerima sotsiaalharta artiklit 23, eakate õigus sotsiaalsele kaitsele eelkõige sellepärast, et vanaduspension, ehk siis ilmselt seal hulgas rahvapension, ei taga eakatele alati piisavad sissetulekud iseseisvalt elamiseks. Mis see on siis vihje, et kui ta ei taga võimalust iseseisvalt elamiseks, kas see tagab siis nüüd võimaluse iseseisvalt suremiseks ilma, et kedagi selle eest trahvitaks selles mõttes, et no teie olete ikka sugulane, kuulge teie, pange nüüd raha kokku ja... Aga ma küsin, kuidas peavad elama Eesti Vabariigis need eakad, kellele vanaduspension, rahvapension, ei taga piisavad sissetulekud iseseisvaks elamiseks? No ma saan aru, et meie noored ja edukad ja nii edasi, kes võibolla kunagi välismalt tagasi tulevad, sest nemad noh, on saanud elgemad pead ju tabavad ära, et kui Eestis ei peagi töötaja saama palka, mis laseb normaalselt ära elada mõistuse päraselt, siis tuleb minna sinna, kus seda saab. No kuulge, isegi ürgherjad said aru, et kui sellel lagendikul on rohi otsas, siis tuleb minna natuke edasi, seal veel on. Aga tõepoolest, kuidas need eakad peavad siis elama, kelles rahvapension ei taga piisavad sissetulekut iseseisvalt elamiseks. Samuti juhtis komitee tähelepanu, et hoolekodude kohatasu ei pruugi eakatele olla taskukohane. No, seda lauset võib muidugi niimoodi tendentslikult tõlgendada, et ei peagi olema eakatele taskukohane, sest lõppude lõpuks võib ju kehtestada seaduse, et otsime kuskilt mingid ürgkauged sugulased välja ja las papivad ja kui ei papi, saadame kohtutäituri ja paneme niimoodi, no kohtutäituri tasud on ju ka vägevad, paneme kohe lüpsima sinna tööle, sest kui sul raha ei ole, siis me trafime siin kõigepealt selle eest, et sul raha ei ole, siis vaatame, mis edasi saab. See on ju tegelikult meie riigi printsiip, võibolla mujal ka, aga ma ei taha hakati vihjama asjadele või õigemini rääkima selgemalt asjadest, millest ma midagi ei tea. Ma ei tea, kuidas see Lätis, Leedus, Soomes mujal on, aga meil on küll printsiip selles, et kui sa oled võlgu, siis trafime siin, mis tagab, et sa oma võlga kunagi ära ei maksa, noh jah. Okei, ei pruugi olla eakatele taskukohane see hooldekodu kohatasu, mille tulemusena ei saa eakad inimesed alati hooldusele endise elukoha lähedal. Nüüd ma lähen natukene roopuks võib-olla. Tavaliselt poliitikud ju toovad sisse, Putini, Hitleri, Savisaar on praegu rahule jäetud. Aga nii pea, kui ta püsti saab, nii hakatakse jälle tümitama. Aga ma küsin, kus on see koht, mis vaatamata sellele, et ta su ikkagi paljaks teeb, võtab su hooldusele kodunt kaugel? Kas meil on kuskil mõni selline maksujõuetute ätide muttide koonduslaager ka olemas või äkki on kuidagi saada isegi võimalik see kaart, millistesse kinnipidamisasutustesse või noh, kodunt kaugel asuvatesse kohtadesse, Siberit enam ei ole või väitid mutid saata siis jalust ära, kuna raha ei ole. Samuti ei saa suur osa hooldekodus olijaid lubada endale eraldi tuba. Alates teatud faasist muidugi olgem realistid, ega seda päris eraldi tuba ei olegi vaja. Aitab ka heast ventilatsioonist. On, jah, meil on niisugusi viimase faasi hooldusasutusi ja nad on kaunikesti korralikud ka. Nii palju kui mina neid näinud olen, kindlasti on hullemaid, kindlasti on paremaid. Aga noh, kui inimene on juba niisugune, et ta enam voodist välja ei tule. Ma panen selle koha peale 3 punkti, aga ma sellest ka midagi eriti ei taipa. Noh, ja ma kardan, et kui ma olen selle faasi praktikas läbi teinud, siis ei ole minust enam ütlejad, mis tunne on või kuidas see on, aga noh, on mis on. Artikli 26, õigus väärikale kohtlemisele töökohal. Ja artikli 30, õigus kaitsele vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse eest ratifitseeris Eesti 2012. aastal. no igal ühel on õigus, ainult et kas ta saab oma õigust rakendada. Vaat need õigused on niisugused asjad, et lõppude lõpuks igal inimesel on õigus välja hüpata selle korruse aknas, kus tal parasjagu meeldib, aga õige vähesed kasutavad oma õigust. No muidugi, eks sellega võib saada ka Eesti Ekspressi esiküljele, aga on nagu on. Eesti tegi ratifitseerimisotsuse Euroopa Nõukogu sotsiaalõiguste komitee 2010. Aasta soovitusele tuginedes. Ma pean silmas siin seda sotsiaalhartat. Ja see on see parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta ratifitseerimise seaduse muutmise seadus. Millest võib järeldada, et see sotsiaalharta on ka ratifitseeritud parandustega täiendamise ja muutmise. Ma ei oska seda edasi öelda, aga ma arvan, et sellele sotsiaalhartale võib ka suures osas vee peale tõmmata, sest ta on paisunud juba segadusse. Ma mõtlen selle juures nüüd, kui ma loen seda, et soovitati siiski ratifitseerida. No, ratifitseerimine on niisugune toiming, millega riik annab oma nõusoleku rahvusvahelise lepingu muutmiseks talle kohustuslikuks või siduvaks. See tähendab, et kui asi on ratifitseeritud, siis ta kehtib siin ka. Muidugi juristid võivad öelda, et üks asi on ratifitseerimine, teine asi on rakendamine, me võime ju põhimõtteliselt nõus olla sellega, aga tegelik elu näitab midagi muud ja kui rikkumine on piisavalt suur, siis me oleme küll ratifitseerinud, ja peese see ratifitseerimine, sest tegelik elu on teissugune, aga kui keegi küsib, kas teil on ratifitseeritud, siis me ütleme, et jah, meil on ratifitseeritud ja näe, kui ilusad punktid siin kõik kirjas on ja see kõik on meil ratifitseeritud ja ätid mõtid pange koonduslaagrisse jalust ära ja need kuradi kaltsakad tööinimesed ka. Meenutan selle juures ka, et Euroopa Nõukogu sotsiaalõiguste komitee, see on selle sama teksti alguses, koos Eesti ametivõimudega andis 2010. Aastal hinnangu, et Eesti ei ole valmis ratifitseerima, siis oli natukene varem, aga üldiselt ratifitseerimisotsus tehti ikkagi tuginedes 2010. Aastas soovitusele, tuginedes jah sellele ja 2010 öeldi, et ei ole valmis. Siiamaani, nagu ma aru saan, ei ole valmis. Ometi tehti see ratifitseerimisotsus tuginedes soovitusele. No siin tõesti tuleb nagu see venekeelne ütlus meelde, et jesli ras, nii pidi ras või umbes seda moodi. Euroopa Nõukogu sotsiaalõiguste komitee andis 2010. Aastal hinnangu, et Eesti ei ole valmis ratifitseerima artiklit 31. Ma tuletan meelde, et see vastus on hiljuti esitatud küsimusele, mis kurat selle Euroopa hartaga siis õieti on, kas ta kehtib või ei kehti. Siin on ajalooline ülevaade ja lõppude lõpuks võiks ju rääkida ka neandertallastest, kes välja surid sellepärast, et nemad võibolla tahtsid jälle midagi ratifitseerida või praktikas ellu viia. Eesti ei ole valmis ratifitseerima artiklit 31 õigus eluasemele peamiselt seetõttu, et sobiva eluaseme mõiste ei ole Eesti õigusaktides defineeritud. Ja Eesti suuremates linnades on inimesi, kellel ei ole eluaset, ehk siis seda, mida ei ole defineeritud. Mida neil siis ei ole, kui me ei tea täpselt, mida neil ei ole? No midagi neil siis ei ole, aga samas midagi neil on. Ja mis neil on? No midagi on viga, eks ole? No see on ka oma ette rikkus, neil on midagi viga, sest neil ei ole seda, mida ei ole defineeritud. Prosit! Samuti pidas komitee ratifitseerimise takistuseks asjaolu, et eluaseme kvaliteet on Eestis madalam kui paljudes teises Euroopa riikides. Ja tuleta meelde, ometigi ta soovitas ratifitseerida, kuigi ta pidas ratifitseerimise takistuseks. Mulle meeldib see kamp, Nad ei tea ise ka, mida nad teevad. Komitee oli nõus ka Eesti Statistikaameti hinnangutega, et elamispinna maksumus ja erasektori renditurul kehtivad hinnad, nüüd tuleb väga ilus koht, on suuremale osale väiksema sissetulekuga inimestele. Üksikvanemad eakad puudega inimesed ei saa sellega hakkama ja sellepärast neil ei ole seda, mida ei ole defineeritud või on see, mida ei ole defineeritud selles vormis, mida ei saagi defineerida. Ja sotsiaalpindu on vähe. Niisugune vägev kirjatükk on tulnud, siin on veel ühte teist juures, kes tahab otsib Timo Kalause nime all selle Facebookist üles ja naudib ise. Ja nüüd siis jõuame sinna, kus ma eile juba korra olin, see on siis korda neilset lauset ka, see oli umbes nii, et Europarlamendi püha saadiku Urmas Paeti arvamust mööda soovib Ukraina saada rohkem poliitilist ja majanduslikku toetust Euroopa Liidult. Urmas Paet enam ei ütle, et Eesti tahab seda, Eesti tahab teist. Urmas Paet tõmbab kopsu natukene rohkem õhku täis ja ütleb, Euroopa Liit soovib Ukrainale panustada sinna kohta, et ustavad oleksid edendatud läbipaistvalt ja nende põhjad laieneksid veelgi enam kattes kogu Ukraina. Võtsin siin ette Telegrami teksti jälle muide igavesti väärt välja, kell vähegi võimalik. Pange talle natukene õlga alla, sellepärast, et need tegelased teevad midagi, mida meil on rohkem vaja, kui me võibolla täna karjas kooris hulgakesi mõistame samast. Kui palju neid on, kes tahavadki seda mõista, sellepärast, et noh, eks see vandenõuteooria ole, nagu ütlevad need, kes niimoodi ütlevad. Aga Telegram võttis teist korda ette vestelda siis inimesega, kellel on Ukraina perekonna nimi, kes valdab Eesti, Vene, Ukraina ja inglise keelt. Noh, juured peavad tal siis Ukrainas olema, kui ta juba Gilenko on, Aleksander Gilenko. Ja jätab see inimene päris intelligentse ja toreda tegelase mulje, kes on muide oma jutult niisugune, et ta mu meeles suudab asju vaadata kõrvalt, kõrgemalt ja vajadusel ka ise ennast nende asjadega seoses hukka mõistama või muidugi eksida, ei ole ma ka mingisugune profet, aga on nagu on. Telegram ise soovitab seda intervjuud lugedes väljuda oma mugavust soonist. See sõna on ka siukene, et kellel siin siis nüüd mugav on. Et jah, oleks asendanud ise hea meelega mõne teise sõnaga, aga okei. Loobuda selleks ajaks oma kivisse raiutud tõekspidamistest ning kaaluda ka teiste reaalsuste võimalikkust. Ehk siis seda, et asjad ei ole nii, nagu meile kõva häälega 99. kanalist pasundatakse, nagu ventilaator laiali vehmerdab ja nii edasi. No, ma refereerin seda juttu, mitte küll põhjalikult, aga pealiskaudselt ikka ja kraksatan aegajalt ka midagi vahele. Eelmine artikkel sel teemal oli mõni kuu tagasi ja sai palju negatiivset kriitikat ka. Telegrammi hakkas üks seltskond nimetama venemeelseks Putini propaganda saidiks, mis näitab, et need, kelle temperament on nagu vägevam, koleerilisemad, närvilisemad isendid, need on nagu kergemini mõjutatavad, kui ikka jämeda häälega ütled, et me oleme rik. Kaad, siis nemad kohe panevad kisama. Ja mina olen ka rikas, mina olen väga rikas, mina olen rikas igasuguste omaduste poolest ja mina saan varsti veel rikkamaks ja nii edasi. No need on need, kes reageerivad esimesena. Seal on lolluse, truualamlikkuse ja muu segu koos temperament kõigele lisaks. Ja pime usk sellesse, et kui ikka jämeda häälega öeldakse, siis tuleb peene häälega takka kiita. Telegrami tegijad ütlevad, et eks seda võis ka ette arvata, noh. kui seda võis ka ette arvata, siis mis sellest? Lõppude lõpuks, eks me kõik või midagi ette arvata, aga tavaliselt me ütleme selle ettearmamise välja tagantjärele tarkusega. Muidugi jah, kindel, kui niisugust teksti hakkad avaldama ja loed selle läbi ja teed veel korrektuuri, siis on pilt selge, et reageeritakse nii nagu tavaliselt ja üks osa hakkab karjuma kohe Hitler, Butler, Savisar, no Savisar praegu ei karjuta, Araabia terroristid, ISIS ja pai USA, too meile palun veel paar baasi sisse, muidu meil on ikka hirmus hirm siin, sest me ei ole nii tugevad. Inimesed tarvivad kallutatud meediat, elavad Ukrainas 1000 kilomeetri kaugusel, otses kontakti Ukraina või ukrainlastega ei ole, seega jääb ainult see, mida kutsutakse ventilaatoriks. Piltlikult öeldes, ütleb Telegrami tegija, tähendab see seda, et nende inimeste hinnang Ukrainas toimuvale põhineb Eesti propagandal. Ja see on õigesti öeldud, see on propaganda. Sellisest veendumusest on raske vabaneda, sest inimesel on mugavam elada suletud maailmavaates, sest oma hinnangute muutmine võib teinekord olla väga valus, eriti kui sa julged neid välja öelda, sest siis võib varem või hiljem tulla keegi, kes sulle 1-0 näs ära teeb puhtast pimedast isiklikust vihast, sulle riikliku repressiooni kaela upitab ja halleluja! Kõik on mustvalgelt selge, ühed on halvad, teised on head poisid. Ja see on inimese arengu lõpp, kui ta lõpetab mõtlemise oma peaga, sellega, mis seal peas sisaldub ja mida võibolla ei olegi defineeritud. Mis värk siis on Ukrainaga? Miks liigub infot just kui Ukrainas poleks vene vägesid? Ja vastus tuleb. Ma põhjendan, miks. Kui Vene armee oma täies jõus ja ulatuses oleks Ukrainas, siis oleks Ukraina juba ammu vallutatud. Vene armee on täna väga võimas ja see oleks Ukraina lõpp. Selles mõttes Vene armeed ei ole Ukrainas. Seda on kinnitanud isegi Ukraina pool, et nad ei sõdi Vene armeega. Ma nägin seda uudist venekeelses ja inglisekeelses portaalis. Mõned uudised lihtsalt ei ilmu Eesti meedias. Just need uudised, mis võiksid ümber pöörata siin valitsevaid stereotüüpe. No vaadake, see on nüüd ka niisugune asi, et kui sa saad ainult ühte tüüpi uudiseid, tulles tagasi selle esimese kirja juurde, oli esimeste hulgas, kus kommenteeridagi ei saa, et kõik näeksid, et neid, kes õigesti mõtlevad, on rohkem ja kui uskumatusega ei ole, see on õige, sest enamus mõtlebki nii. Jah, ja siis pasundada veel ja me õpetame koolis lapsi mõtlema, me panustame nende individuaalsusse, meil on põhine, õhine. See samune, mis seal tehakse, vähe õppimine, mis on tegelikult mõneti võrreldav ka sellega, mida me kirume nii nagu jõuame, et muud kui tulevad kaltsupead ja 5 korda päevas taovad oma nuppu vastu maad, sellest me teame sama palju kui kõigest muust, aga ometigi meie koolid toodavad täpselt seda, ehk siis adekvaatset reaktsiooni, millega ma ei taha kumbagi poolt. Tegelikult hukka mõista, sest lõppude lõpuks džungli seaduse järgi nõrgemad peavadki jääma kuulekaks ja olema tugevate refleksidega ja targemad saavad nendest refleksidest võitu, nad teavad, mida peab tegema, nad võibolla teavad seda ja teevadki, aga eeldatavasti nad teevad seda mõtestatult. Aga kirjatüki juurde. Separatistide seas on sõdimas väga palju inimesi Venemaalt. Suurem osa neist on vabatahtlikud. Nüüd te võite sellele eelnevale jutule tuginedes mõelda, mis tüüpi vabatahtlikud need on, kes tormavad sõdima. Nad ju reageerivad adekvaatselt neile sisse süstitud propaganda osale, nii nagu ISIS suhteliselt tühjade pilkudega kutid, kelle pilgud on tühjad kahel põhjusel. Ühed on lihtsalt lollid ja teised on koolitatud nii vägevalt, et nende pilk jääbki näiliselt tühjaks, aga ometigi on seal mingi kurikaval säde näha. Hiljuti ilmus venekeelses Esquire'is artikkel vene sõdurist, kes Ukrainas sõdides haavata sai ning jäi kogu eluks invaliidiks ja riik, ehk siis Venemaa, maksis talle mitu miljonit rubla kompensatsiooniks. Noh, tavaliselt need pimedad vahendajad, need kiirreageerijad, närvilised tüübid, need kui paugu ära saavad, siis tulevad mõistusele, mis näitab, et inimest tuleb põrutada enne, kui ta päris lolliks läheb. Ja see põrutus peab olema valus. Ja võibolla see on ka üks põhjus, miks nii mõnigi kanal aegajalt karjub ikka lausa valusaid asju, mille peale muidugi saab mõmiseda, et noh, niisuguste väljendite kasutamine meie poliitkorrektses. Tuletage meelde seda herrebase sõnavõttu, kus ta ei julgenud tõenäoliselt oma nime ka otse öelda kartes, et paljastab delikaatsed isiku andmed. No nii ümargune värk, et sellesse võib surra. See tähendab, et väiksemad mobiilsed üksused on kirjas. On Venema tõepoolest Ukrainasse saatnud või on nad siis ise läinud, aga mitte oma armeed oma tehnikaga. Samas on Venemaal palju tuntud inimesi, kes on avalikult öelnud, et nemad toetavad Ukraina võimu. Ehk erinevate arvamuste väljendamine siiski eksisteerib, ehk kokkuvõttes. Venemaa armeed Ukrainas pole, küll aga on sealsetes kriisitsoonides mobiilsed üksused, kes aitavad separatiste ja neid varustab Venemaa relvade ja humanitaarabiga. No need on need, kelle kohta alguses öeldi vabatahtlikult läinud. Sundkorras saavad minna ainult lepingulised missionäärid, nagu meie kaitsejõudude esindajad, kes paisatakse piirkondadesse, kus neil on põhjust end kaitsta ja nii edasi. Vahe on lihtsalt selles, et kui Euroopa Liit saadab oma sõdurid ja relvad Ukrainasse, siis nimetatakse seda toetamiseks. Aga kui Venemaa teeb sama, siis seda nimetatakse lääne meedias invasiooniks. Karjuge, hüpake, rebige riideid, raputage tuhka pähe, tulge kätte maksma, aga see lause on õige. Käimas on äärmiselt räpane mäng. Näiteks saatis Ukraina valitsus USA senatile fototõestused, et Venemaa on Ukrainas, kuid hiljem selgus, et need olid 7 aastat vanad fotod. Huvitav, mida ja miks siis pildistati? Mis seal siis toimus, kui see, mis 7 aastat tagasi oli nagu heaks kiidetud ja mille ümber mürglit ei olnud, on võimalik täna esitada, kui ikka osa kurrat, mis nad teevad? Vaat ei tea. Samas vahendab Venema uudistekanal RT Julian Assange paljastas intervjuus Argentiina uudisteportaalile, et Lääs korraldas riigipöörde Ukrainas. Lääs toetab ISIS-t ja Iisrael Hamassi, aga tegelikult ei ole sellist artiklit Pagina 12 andmebaasis ja RT artiklis antud link ka ei tööta. Seega siis Argentiina ja Vene andmed just nagu oleksid Assange'i teksti järgi, aga kätte neid ei saa. Infoga manipuleerimine käib kõikjal. Praegu on Ukrainas saavutatud nii öelda vaherahu, kuid Euroopa Julgeoleku ja koostööorganisatsioon OSCE, kes koordineerib Ukrainas vaherahuprotsessi ja kelle esindajad on Ukrainas koha peal, teatasid oma hiljutises avalduses, seda ma lugesin teile head kuulajad ette ka siin samas Nõmme raadios, et kolmas osapool provotseerib mõlemaid. Nii ida kui länd, kes need on? Kellele on see kasulik, kui seal käivituks uuesti see, mis nüüd vaherahuga on seisma pandud? Me praegu räägime Ukrainast detailsemalt, aga kui me vaatame kogu seda konflikti suuremas geopoliitilises pildis, siis on ilmselge, et Ukraina on see osa, mille nimel Venemaa ja USA sõdivad. See on just kui näidis sõda, mida USA peab Venemaa huvide vastu Ukrainas ja Venemaa peab USA huvide vastu sõda Ukrainas. Ühesõnaga mõlemad pooled on valmis võitlema viimase ukrainlaseni. No ja siis veel 2 tundi edasi, sest tõenäoliselt on keda mööda maailma taga ajada. Põhimõtteliselt jah, ei sõdi ju Venema Ukraina vastu, vaid USA vastu ja USA ei toeta Ukrainat, vaid sõdib Venema vastu. Sõda on vaja selleks, et öelda rahvale, loomulikult on kõik perses, sest meil käib ju sõda. Kui sõda ei ole, siis oleks vaja inimestele vastata, miks elu ei lähe paremaks. Ja just selleks ongi vaja sõda. Selge on see, et Venema sooviks, et Ukraina võim oleks venemeelne. Lääs sooviks, et Ukraina oleks Venema mõjusfäärist igaveseks väljas. Ja tegemist on kõige tavalisema geopoliitilise konfliktiga, kus on mängus erinevad, et mitte öelda erahuvid. Ja kannatajaks jääb alati rahvas, selle koha peal tuletaksin taas teile meelde India vanasõna, kui elevandid kaklevad, kannatab rohi. Seega peab rohi kasvama nii suureks, et elevandid enam ei näeks teine teist. Parem kui nad jääksid rohtu kinni. On teada, et USA suurkorporatsioon Monsanto plaanib oma GMO seemnetega just Ukraina kaudu kindlustada end Euroopas. See on ka kiht süsteem, kui sinu põllu pealt leitakse geneetiliselt moondatud taimi, siis sa pead maksma trahvi, kuigi sa ise neid taimi ei ole sinna pannud. No, olete ju näinud, et küllaltki kõrge maja katuse rennis korraga kasvab väike vahtrapuukene ja nii edasi. Ukraina on väga hea mulla ja kliimaga piirkond. Ning kuna Euroopas Monsantol ei õnnestunud oma GMO agendat läbi suruda, siis nad üritavad seda teha Ukrainas, no ja siis liita Ukraina Euroopa Liiduga. Euroopa on suur turg ja Monsanto kavatseb iga hinnaga end seal maksma panna, sest vaba konkurents vabastab ju teatud alad konkurentidest, eks ole, ja õiglane võitavab seda, kes on suurem ja tugevam ja kes oskab turul paremini käituda. Erinevates regioonides ja oblastites on võimul oligarhid. Igor Kolomoiski teatas hiljuti, et astub omal soovil tagasi ja loobub võimust Dnepropetrovski oblastis. Miks? Mis juhtus oli see, et USA suursaadik Ukrainas kutsus Kolomoiski vaibale, rääkis temaga ja pärast seda teatas Kolomoiski, et tema loobub kuberneri positsioonist. Võimalik, et tal on uus väljakutse, võimalik, et tal on ettepanek, mida lihtsalt ei saa tagasi lükata. Kõik on võimalik. Noh. Nagu te aru saite, head kuulajad, selliseid otsuseid, kes astub edasi, kes astub tagasi, teeb Ukrainas USA suursaadik. Kus juures, kui me tuletame meelde, kes on Kolomoiski, siis see on kõva sõna. Ja muidugi peaks uurima, kes on see USA suursaadik ja mis riiki ta esindab siis või mida. Lisaks sellele, tuletan meelde, et USA keskpanga kulla reserv viidi minema, sellest olen ka 2 korda rääkinud kenasti Nõmme raadios, pannud ka linke piltidega üles, kuidas lennuk tuli, kuidas tassiti asi ära, sest muidu mine sa tea. Ja terrorirühmitus ISIS, keda samuti rahastatakse välismaalt tuletame meelde, kas või tuli uute Toyota ridamisi isisele. No ma ei tea, kas üleandmise pilt või mis see oli Toyota esindust ju isise territooriumil nagu ei ole või on. Miks keegi ei ole siis Toyotat hukka mõistnud selle eest, et ta annab terroriorganisatsioonile oma autosid, head autod muidu. Ise sõidan ka Toyotaga ei jõua ära kiita, Hondat ka ei jõua ära kiita, no üldiselt jah. Eks iga üks kiidab seda, millele tema oma tagumik toetub. Jah, ISIS saab oma raha läbi ustavate pankade, mille nime me ei nimetagi, sest noh, panga delikaatse, ma ei hakka siin kamara jura ajama, aga tuletage meelde, mida ma rääksin Assar Paulusest, mis on lubatud Jupiterile, ei ole lubatud härjale ja mida härg võib teha vabalt. Selle puhul teised Jupiterid ütleksid, et sina Jupiter hoia nüüd kõrvale, see sulle ei sobi. CIA ja Mossad, need on võtnud Ukraina kenasti sihikule selleks, et tulla siis Euroopasse kõige oma võlt sõja, ISISe ja muu taolisega. Pikemas perspektiivis terendab siin ikkagi usu sõda, sest no väidetavalt tulevad Euroopasse ju eelkõige islami põgenikud, just nagu nad põgeneksid islami eest, mis on väljas ja veel tigedam kui nad ise on. Telegram küsis ka, kas Ukrainas on alternatiivseid uudiste portaale ja sai vastus, et ei ole. Alternatiivsed veebilehed on kõik kinni pandud. Mitmeid ajakirjanike on ka tapetud. Kogu Ukraina meedia kuulub kas riigile või oligarhidele. See pane muidugi mõtlema, et kuidas meil see olukord on, kui protsentuaalselt jagama hakata. Meil on see EVV, mis ajab mingisuguseid imelike asju, kohati kohe ikka väga imelike asju. Seda võiks muidugi uurida, kuigi meil ei ole olukord nii väga terav veel. Räägitakse, et praegu valiseb Ukrainat oligarhide kamp, keda juhib USA suursaadik. Nende käes on kogu võim ja raha. Ühe nädala jooksul tapeti Kiievis järjest 3 ajakirjanikku. Need olid need ajakirjanikud, kes olid võimul oleva Ukraina valitsuse vastu kriitilised, nii nimetatud opositsionäärid. Neist tuntuim oli Oles Puzina. Paradoks on selles, et enne tema mõrvamist oli Ukraina siseministeeriumi toetusega loodud portaalis Mirotvorets või Mirotvorets, kuidas seda nüüd öeldada, ei tea, minagi ei mäleta, hästi avaldatud nimekiri inimestest, kes on Ukraina vastased, separatistid, terroristid või reeturid ja keda on vaja neutraliseerida. Oles Puzina oli selles nimekirjas. Teises küljest Ukraina valitsus kommenteeris seda mõrva nõnda, et tegemist on FSB ehk Venemaa terrorismi vastase üksuse provokatsiooniga. Aga seda ei usu eriti keegi, sellepärast, et Venemaa oli küll viimane, kes selle ajakirjaniku tapmisest kasu võis saada. Kui Moskvas tapeti Boris Nemtsov, siis tehti kisakära üle maailma. Kui Ukrainas tapeti 3 valitsus kritiseerivat ajakirjanikku, siis selle ümber oli haud vaikus. Vaat nii on lood seal pool sood. Aga siin pool sood on meil mis asi? 3. Sivan 1436 või 22. mai 2015, ehk siis 4. Sivan 5775 või 22. lehekuu 10228 või juuliuse päev number 2.457.165. Ja täna 1802 oli Tartus Aleksander Esimene, keiser, ja tutvus temaga ülikooliga. 1813 sündis Richard Wagner, keda viimasel ajal olen kuulnud hääldatavad ka õigemini juba päris pikalt, Richard Wagner või umbes niimoodi. 1916 tähistati Eestimaa talurahva pärisorjusest vabastamise 100. aastapäeva. Tallinnas peeti pidulikud aktused Estonia teatrimajas, seal muide advokaat Jüri Vilms kõneles Eesti rahvuslistest paleustest ja seadis üles ka rahvusliku autonoomia nõude. Üritused olid veel Reaalkooli saalis ja Eesti põllumeeste seltsi koosolek oli Lootuse seltsis. 1920 Henry Ford ilgas sellega, et Dearborn Independent, siis mis oli tema ajaleht, ründas tema artikliga The International Jew, the World's Problem, Jute. Aga kuna ta oli rikas mees, siis vist erilisi pahandusi ei tulnud, kuidas postmortem need lood on, seda mina ei teagi. 1957 on see aasta, kui tänase kuupäevaga asutati Eesti riiklik vabaõhumuuseum. Rokkalmaares eraldas julmnõukogude võim 70 hektarit maad ja sinna tuli 4 etnograafilist piirkonda, Põhja-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti ja saared. No ja siis hakati kokku tassima head ja paremat, et oleks mida näidati ja muuseumi pidulik avamine oli 7 aastat hiljem natuke rohkemgi nimelt 29. augustil 1964. 1983. aastal avati Tartus Toomemäel Kristjan Jaak Petersoni monument ja see kujunes väidetavalt vähemalt rahvuslikult meelestatud noorte kogunemispaigaks. 1988. asutati Välis-Eesti muinsuskaitse selts. Esimeheks valiti dirigent Neeme Järvi. 1993 oli siis see juhtum, millest rääkis kunagi ka erukindral Einseln. Esimene tuleproov Iisraelist ostetud relvadega. Surma sai sisekaitseakadeemia kadett. Kuidas ta siis sai? No hakati kahurit tagasi autokasti viskama ja unustati tühjaks laadida. Edasi mõtleb iga üks ise. 2005. Oma Moto Delta plaaniga sai surma filmirežissöör ja amatöörlendur Olav Neuland. Lihtsalt kukkus Anija vallas Piibe maante ääres stardil alla tagasi. 2007. Riigikohus mõistis õigeks pronkssõduri õhkida lubanud Eesti Vabariigi presidendilt Eesti Vabariigi taastamisele kaasa aitamise eest 2 ühesugust riiklikku ordenit saanud Jüri Liimi, keda siis alamastme kohtud süüdistasid avaliku korra raskes rikkumises oma ebakosher mõtete väljendamise läbi. No vaat see ongi nüüd see, et meil on pretsedent riigikohtust, et mustade mõtete ja nende väljaütlemise eest ikka karistada ei saa. Seega, no ma ei tea, kas see nüüd kinnitab meie põhiseaduse tsensuuri paragrafi mõningast jõusolekut või mitte, aga eks tõlgendada võib ju kõike. 2013. aastal võttis arutelu homoabielude seadustamise üle Suurbritannias huvitava pöörde. Nimelt Norman Tebbit, tema oli siis Cameroni konservatiivse partei liige, ütles, et see seadus võimaldab tal abielluda oma pojaga ja päästa poeg pärandimaksu tasumisest. No väga rumal tegu muidugi, et ta selle välja ütles, ta oleks võinud ära teha ja siis postuumselt itsitada, aga noh, on nagu on. Sellele nädalale paneksin lõpupunkti jälle enam vähem sama tehnikaga, millega vaatasin Timo Kalause kirjatükki seda vastust, mille ta sai. Ja nimelt Londoni Times, mille lugemine kunagi näitas inglise härrasmehe staatust, on muutunud kuju poolest tabloidiks. Esmaspäevane Times ehmatas oma konservatiivset lugejat. Esilehe olulisema uudisena käis leht välja teate, et näitlejanna Kate Blanchett ei ole lesbi. Blanchett lõpetas Cannes festivalil kuuldused oma lesbilisest minevikust. vägev , eks ole , lesbi , ossa tont , ei ole lesbi , ei tea , mis taga nüüd teha , praegu on ju moodne olla lesbi , see on noh , õilis ja uhke on pidada pidusid geiklubides , minna sinna ja näidata , kui tolerantne sa oled , taipamata , et tegelikult on geid sinu vastu tolerantsed ja taluvad sind oma klubis . Murdochi kirjastus , see , mis annab seda Timesi välja , ei ole pankrotiohus , et peaks taset alla laskma . Timesi ja Suni kõrval ilmuvad Londonis ka The Independent ja tasuta jagatav Evening Standard , aga need kuuluvad Vene magnaadile Lebedevile , nii et teatav konkurents on . Times kaotab turgu kõikidele konkurentidele , Telegraafile , Daily Mailile ja muidugi Lebedevi kontsernile . aga nüüd heidame pilgu algusse . Times kaotab turgu . ja Timesi lugemine näitas kunagi inglise härrasmehe staatust . miks ta turgu kaotab ? sellepärast , et härrasmehi jääb vähemaks , aga sisserändajaid tuleb juurde . aamen .
esmaspäevisid , taagi teisipäevisid , taagi kolmapäev ja neljapäevisid , taagi reedel pole siit , taagi laupäev pole siit , taagi pühapäeval kah ei muutu siit , taagi jaanuarisid , taagi veebruarisid , taagi märts , aprill , mai , juuni , mitte siit , taagi juuli , august , september , oktoober ikka mitte sittagi , november ja detsember mitte sittagi . parlament ei sittagi , valitsus ei sittagi , vallavolikogud mitte sittagi . 200 korda nulli pole sittagi , kui kusagil ei tehta mitte sittagi . Isamaa ei sittagi , RSP ei sittagi , kodanike komiteed ei sittagi , rahvarinned , emarid , rojalistid sittagi , kindel kodu kristlikud ei sittagi . USA ei sittagi , Euroliit ei sittagi , SRÜ ja Venemaa ei sittagi , Aafrika ja Hiina , Iraak , Hertsegoviina , aga Eesti pole muud kui mitte sittagi . mina olen töötu ja sina oled töötu ja meie pole muud kui mitte sittagi . pensionärid kärban ja rahval hambad varnas ning abirahad kah ei maksa sittagi . rahustid ei sittagi , sletid ära veenil pole sittagi , piibel pole sittagi , kapital ei sittagi , sugu ühe kah ei ole sittagi . saabuge meile , me küpsetame teile , piruka , mis pole mitte sittagi , õpetage meile lootma ainult teile ,
saade on salvestatud 2015. aastal .